kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Itong mga artista na namili na, na pumili na, na tumira dito po sa Land Down Under. Mm-hmm. Isa na yan, si Ira Bermudez ng Sex Bomb Girls. At katulad na banggit mo, nasa South Australia na siya since 2022, tama ba ito? Ayan, no?
2020, nung sabi niya nag-move siya dito, pandemic time. Okay. Oo.
Mm-hmm. Ayan, at syempre ang kanyang permanent home na ngayon ang kasama ang kanyang husband. Ayan,
yes.
Sa Adelaide.
Oo, mamaya i-share niya sa atin yung ano yung mga naging struggles or ano yung mga kinaharap niyang challenges sa paglipat dito at pagpili versus dun sa career at sa kanyang love life o yung buhay ng kanyang pamilya at pagbuo ng pamilya dito sa Australia. At isa pa papadan, ano, bukod kay Sex Bomb Ira Bermudez, isa rin sa mga alam na mga Pinoy na nandito sa Australia, etong si Miss Diana Zubiri.
Ayan.
Naku, sa social media madalas nating nakikita to kasi rumaraket din to.
Nagba-vlog, ha?
Oo, nagba-vlog at minsan nagtitinda ng mga ano, ng iba't ibang mga luto niya. And ano, so siya ay isang original Encantadia star na kilala natin bilang si Danaya. At nag-move siya sa Adelaide din kasama ng kanyang husband na si Andy Smith at ang kanilang mga anak noong bandang 2021. Halos magkasabayan pala sila, no? At very ano naman siya, very vocal sa kanyang mga YouTube vlogs tungkol sa pagpili niya ng mas tahimik at simpleng buhay kasama ng kanyang pamilya at kanyang mga anak. At mas parang nagkaroon ng sense of independence daw sila. At dito sa Australia ay involved din siya sa pagpapatakbo ng isang talent agency para sa isang global live streaming platform.
Busy pa rin, ano, ha?
Oo.
At kahit wala na sa, kumbaga, sa television, sa pelikula, sa Pilipinas, eh dito naman sinishare pa rin niya kanyang buhay.
Oo.
Via social media. Ito pa, isa pang sikat na sikat, no? At kilala ng lahat.
Yes.
At dito sa Sydney din, sa community, si Super Ingo.
Ayan, oo.
Siyempre, si Makising Morales po ay nag-move na rin siyempre many years ago dito sa Australia at nakabase nga dito sa Sydney at ayun, napangasawa na niya, di ba? Si Nicole Hawson, ayan, or Johnson, ayan. At syempre, siya po ay nasa industriya rin ng, ano, ng hospitality at
yes,
syempre yung pagluluto.
Mm-hmm.
Chef yan, ha? At may mga business sila, di ba? Na
oo,
related sa food, very successful yan. At ayun nga, at syempre, kumakanta pa rin, nagpa-perform pa rin siya sa mga events, no, sa ating Filipino community.
Tama, madalas pa rin natin siyang makita, no, sa mga community events, bukod nga doon sa pagiging business owners nila, silang very hands-on tong mag-asawa na to, very mga young entrepreneurs, ano. Ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman siya sa pag-showcase ng kanyang ano, ng kanyang talento sa pag-awit. At isa pa sa mga kilala din ng mga kababayan natin na narito na sa Australia, ang popular teen star noon at VJ noong late 90s. Ayan, part siya ng Star Circle Batch. Kasabayan ni na John Lloyd Cruz ito. Si Janet McBride. Ayan. So si Janet ay pinanganak talaga siya sa Queensland. Pero bumalik na siya dito sa Australia permanently pagkatapos ng kanyang showbiz career na medyo nag-peak naman. Nag-peak yung showbiz career niya mid-2000s. Pero kinailangan niyang iwan. At tumira siya dito at nagkaroon ng private life for so many years at nagtrabaho naman siya sa corporate travel and aviation industry. At minsan, lumalabas-labas din. May mga interviews na rin tayo sa kanya. Sinishare niya rin yung naging buhay niya dito at yung mga nami-miss niya naman mula sa Pilipinas.
Oo, recently, parang nakasama natin na sa isang Saturday program si Janet McBride. At yun nga, very active naman, ano, sa kanyang community din doon. At ito, isa pa, kapuso
yan
din noon, ano, ah, tiga GMA ito, si
Oy,
Rich Asuncion. Ayan, na-mention po natin si Rich, nasa Canberra naman. Si Rich at siya po ay binabanggit ang kanyang story, success story daw ito, no, for celebrities moving abroad kasi very transparent siya sa kanyang transition, no? Talagang yung kinuwento niya, no, kung paano siya nag-move dito at nag-work siya ito, ha, waitress and syempre sa retail. Diba, alam mo naman dito parang
yes,
diba, wala namang
walang pilian
no, ng trabaho at bago siya nakahanap ng kanya pong stable career na sa Australian Public Service. At ayun, katulad ng iba nating mga nabanggit kanina, sinishare po niya kanyang update sa kanyang normal life as a working mom sa capital po, syempre, ng Australia dyan na sa Canberra.
Ayan. So ilan lamang po sila no sa mga celebrities natin sa Pilipinas na pinili ng manirahan at maging mga Aussie mga nandito na po sa Australia. Naku, baka meron pa kayong mga natunugan dyan. Oh. O, yung mga kilala kayong iba pang mga celebrities. Alam ko marami rin tayong mga sports icons, iba pang mga kilalang personalities sa Pilipinas na nag-move na rin dito at nag-decide na rin na makipagsapalaran. Kasi yung iba, hindi man sila nandito to live. Yung iba may nag-aaral na nandito. Merong mga nakipagsapalaran, sinusubukan nilang makapagtrabaho. So, i-feature din natin sila. Alamin din natin ang mga kwento nila.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.